Poštovani i dragi slušatelji, evo nas i opet zajedno u našoj redovnoj emisiji u kojoj govorimo o povijesnim i kulturnim spomenicima u gradu Zagrebu, koji su i značajni spomenici za cijelu Hrvatsku, i to tim više što iste spomenike naše povijesti i kulture, počevši od naših škola i crkava, te naziva ulica kao javnih zgrada, također i parkova i šetališta, nalazimo i u drugim hrvatskim gradovima i mjestima, a postavljali su ih u najviše slučajeva i isti autori. Budući da sljedeći petak slavimo blagdan Presvetog srca Isusova, a grad Zagreb ukrašen je bazilikom u čast srca Isusova, koja je i nacionalno svetište, današnju ćemo emisiju posvetiti povijesti gradnje spomenute bazilike i njenim graditeljima i dobrotvorima. Dakako, na odabranim primjerima. Emisiju koja slijedi, za vas je poštovani slušatelji pripremila doktorica povijesne znanosti Agneza Sabo, a tekst će čitati Ivka Malkoč-Bastašić i Andrej Paulus.
Poštovani slušatelji, u prošloj smo našoj emisiji govorili o spomenicima naše povijesti kulture, koje nam je ostavio u baštinu zagrebački nadbiskup Juraj Haulik, te naglasili da nam je ostavio u baštinu i znamenitu financijsku glavnicu za gradnju bazilike srca Isusova u Zagrebu i da će na njenim temeljima kasnije istu baziliku graditi novi zagrebački nadbiskup Juraj Haulik. To i činimo u nastavku ove naše emisije.
Većina hrvatske javnosti uglavnom je radosno primila dugo očekivanu vijest da je općenito štovani senjsko-modruški biskup Juraj Posilović imenovan godine 1894. nadbiskupom zagrebačkim. Razlozi su višestruki, među kojima je osobito, uz časno biskupsko služenje, isticana i njegova ljubav prema hrvatskom narodu i njegovoj katoličkoj vjeri, vjernosti Svetoj stolici, ali i kršćanskoj kulturi.
Uz ove i mnoge druge zahvate koje na službi zagrebačkog nadbiskupa činio do kraja života, među kojima je i obilato pomaganje udova i sirotinje, nadbiskup Posilović čvrsto je odlučio, i to za stalno, dovesti Isusovce u glavni grad Zagreb, dakako uz pristanak Isusovčih poglavara u Rimu i Beču. U tu je svrhu već ranije zatražio i suglasnost bana Kuena Hedervarija, koju je nakon dužeg dopisivanja i dobio sredinom srpnja 1900. godine, tim više što vlada nije trebala brinuti o bilo kakovim troškovima. Naime, na temelju Haulikove novčane zaklade iz godine 1860. koja je iznosila 60.000 forinti i sada bila znatno povećana uz pomoć kamata, nadbiskup Posilović je već godine 1898. kupio građevno zemljište u Palmotićevoj ulici u Zagrebu, danas brojevi od 31 do 33, koje je namijenio za gradnju Isusovačkog samostana, rezidencije i crkve u čast srca Isusova. Traženi bolji položaj za ove zgrade u neposrednoj blizini palače današnje Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, koji se tada mogao postići jer na tom prostoru još nije bilo kuća, nije mogao biti ostvaren. Prije svega, zbog jakoga protivljenja liberalne i masonske javnosti u gradu.
Pravno uređena kupnja građevnog zemljišta zahtijevala je još mnogo stručnih i tehničkih priprema za početak same gradnje. Zastupanje svih tekućih poslova u pogledu planirane gradnje i njene izvedbe poverio je nadbiskup Posilović godine 1898. zagrebačkom kanoniku Ivanu Plivariću, iskrenom prijatelju Isusovaca, tada i predstojniku nadbiskupova ureda u Zagrebu. Ipak, pripremni su poslovi za sam početak gradnje potrajali još pune 3 godine. Tijekom 1899. godine Plivarić je radio na upotpunjenju gradilišta, a bili su tu također i poslovi u svezi s narudžbom za izradu nacrta gradnje crkve i samostana, kao i dobivanjem dozvole za početak gradnje od strane gradskog poglavarstva, koju je Plivarić zatražio u siječnju 1901. godine i vrlo brzo dobio. Prema predočenim nacrtima, što ih je izradio tada već poznati graditelj Janko Holjac, i nakon daljnjeg razmatranja predloženog nacrta gradnje, Upravni odbor gradnje u veljači 1901. donio je novu odluku da se odmah pristupi gradnji prave crkve u potpunim njenim današnjim dimenzijama.
Pošto je gradsko poglavarstvo odobrilo konačne građevne nacrte za koje je ukupni proračun troškova za gradnju glavne crkvene lađe s tornjevima i za gradnju samostana iznosio 313 tisuća kruna, bilo je to i sve što se sada u novčanom smislu moglo učiniti. Uz to se po želji preuzvišenoga našega gospodina nadbiskupa Jurija Posilovića i s obzirom na njegovu darežljivost, koja je poklonila lijepu i dodatnu svotu za izgradnju čitave crkve, odustalo se od gradnje crkve na obroke. Stoga se odmah pristupilo gradnje crkve Srca Isusova u Zagrebu na jednom i potpuno u svim njezinim dimenzijama onakvom kakvu ju i danas vidimo. Recimo je to da je 1901. godine bila godina kada je nadbiskup Posilović slavio 25. obljetnicu svoga biskupskog posvećenja, pa je uz druge brojne darove na sam dan svoje biskupske obljetnice darovao i za gradnju crkve Srca Isusova u Zagrebu još novih 12.000 forinti, što je iskazano u krunama iznosi dvostruko više. Dakako i to nije bio jedini novčani Posilovićev dar za gradnju Isusovačkog samostana i crkve Srca Isusova u Zagrebu, ali su njegovi mecenatski doprinosi, to na samom početku gradnje, zajedno s ranije donesenim odlukama od toliko velikog značenja, da bez njih gradnja crkve Srca Isusova u cjelokupnim njezinim dimenzijama, kakvi su i danas, zajedno sa Isusovačkim samostanom, ne bi mogla započeti 27. kolovoza 1901. Štoviše, crkva je, premda i ne sasvim dovršena, ipak mogla biti posvećena i predana na upotrebu vjernicima već 15. prosinca sljedeće 1902. godine.
S najavljenim dolaskom Isusovaca u glavni grad Zagreb, osim liberalno-masonskih glasila, nisu bili zadovoljni i neki zastupnici u saboru. Tako je već na samom početku 1899. godine, kada se u saboru vodila rasprava o hrvatskom školstvu, prije svega u pogledu proračuna, koji nije bio dovoljan da se pokrije sve potrebe, a jednako tako i u pogledu kvalitete školstva, ustao saborski zastupnik Stevan Vasin Popović, te nastavio: "Ja dižem glas svoj i protiv uvođenja jezuita", što je također izazvalo silnu galamu na lijevoj strani sabora, gdje su uz Kuenovu oporbu, dakle saborsku manjinu, sjedili i istaknuti hrvatski intelektualci, također saborski zastupnici, poimence dr. Milan Amruš, liječnik, Fran Vrbanić i drugi, i koji su se glasno ograđivali od takvih izjava, te tražili od Popovića, osobito Amruš, neka ne vrijeđa naših vjerskih osjećaja. Popović je ponovno bio glasniji i nije odustao od svojih izrečenih riječi. Zato je Popović nastavio: "Ali ako mi itko dokaže da je nastavni rad jezuitskog reda bio čovječanskoj kulturi od koristi, dat ću sebi glavu odrezati." Uz novu buku na saborskoj ljevici, kao i podrugljiva glasna dobacivanja, kako Popović malo cijeni svoju glavu, na veliku galamu i buku u saboru reagirao je i sam Ban Kuen Hedervari. Uz obranu postojeće politike proračuna, koja kod nas mora, za razliku od drugih zemalja, umjesto siromašnih općina, udržavati većinu pučkih škola, nije želio sasvim zabaciti vjeroispovjedno značenje škola. A što se tiče Isusovaca, rekao je Kuen: "Meni je to bilo začudo, kada se spominjalo da se ne bi imala jezuitima povjeriti izvjesna škola, što su neka gospoda onakvu buku podigla. Tu imade vrlo debelih knjiga, pače i od svećenika napisanih o tom predmetu pro i kontra." Uz navedene činjenice, od osobite je važnosti istaknuti da je tada profesor Bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i saborski zastupnik dr. Anton Bauer, koji će kasnije naslijediti nadbiskupa Posilovića, odgovorio i Banu Kuenu i Stevanu Popoviću. U svom nešto podužem, ali vrlo dobro složenom izlaganju, razotkrio je ne samo političke namjere Popovićeva govora, nego i svojevrsni pokušaj Kuenove neutralnosti. Uz pomoć važnih činjenica, Bauer je pokazao da vrlo dobro poznaje povijest i značenje Isusovačkog reda uopće, a i za povijest i kulturu hrvatskog naroda, te javno upitao Popovića, kao i njegove istomišljenike: "Zašto zamjerate katolicima, koji žele, kao što ja želim, da dođe ovamo Isusovački red, koji će propovijedati, ispovijedati, koji će olakšavati dušobrižništvo svećenstvu. Priznao Ibanu njegovo nastojanje da miri uzbujale strasti, ali je rekao između ostaloga i sljedeće: Gospodo, zaista je lako to pokazati da nema stvari na svijetu koja ne bi imala svojih zagovornika i svojih protivnika, kad sam Bog, koji je neizmjerna istina i beskonačna dobrota, ima svojih protivnika i svojih zagovornika, kao što i njegov jedinorođeni sin Spasitelj Isus Krst. Uz niz povijesnih činjenica naveo je i brojne i svima dobro znane činjenice iz suvremenog života, kako danas Europom vlada drugi duh i kako u većini njenih središnjih gradova oni imaju svoje škole kojima brojni građani, pa i sami vladari povjeravaju svoju mladež. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Naše emisije govorimo o povijesti gradnje Bazilike Srca Isusova u Zagrebu, koji je spomenik naše povijesti i kulture, ali i urez grada Zagreba i cijele Hrvatske. Nakon kupnje gradilišta 1898. te završetka svih potrebnih upravnih i stručnih tehničkih poslova, neophodnih za početak gradnje Bazilike u čast Srca Isusova, te Isusovačke kuće i zgrade za kongregacije, koju ime Družbe Isusove vodi u zagrebački kanonik Ivan Pliverić i koji su temeljni na novčanoj zakladi zagrebačkog nadbiskupa Jurija Haulika, kao i kasnijih mecenatskih darova nadbiskupa Posilovića, dugo očekivani početak gradnje započeo je na dan 27. kolovoza 1901. godine. Sva protivljenja političko-liberalne i masonskih orijentirane javnosti ostala su tako u drugom planu, premda će ona na sebi svojstven način i dalje pokušavati, ako ne ispriječiti, onda barem ometati vjerničko djelovanje u bazilici i na područjima koje su njoj pripadala.
Svi potrebni radovi, kako za gradnju crkve srca Isusova, tako i za gradnju Isusovačke kuće, povjereni su uglednoj građevnoj tvrtki iz Zagreba Pilar, Mali i Bauda, koja se već tijekom nekoliko godina potvrdila u sličnim poslovima, pa i u gradnji crkava u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, štoviše i sve daljne stručne radnje koje se tiču raznih područja građevnog obrta, povjerene su također domaćim obrtnicima, da se tako upravo njima pruži mogućnost izravne zaslužbe, jer su mnogi od njih dosta stradali u posljednje vrijeme kroz građevni zastoj u prijestolnici, dakle u glavnom gradu Zagrebu.
Za nešto manje od mjesec i pol dana ili točnije 42 dana gradnje, među kojima je 18 dana padala kiša, radovi su ipak tako dobro napredovali da se blagoslov temeljnog kamena za Isusovačku kuću i crkvu Presvetoga srca Isusova mogao održati već 10. listopada iste godine, 1901. Naime, tornjevi crkve već su bili podignuti 5 metara visine iznad razine ceste. Zidovi glavne crkvene lađe iznosili su 11 metara i 50 centimetara od poda crkve. A svetište crkve bilo je podignuto 8 metara iznad dvorišnog tla, dok je istovremena gradnja Isusovačke kuće izvedena u visini nadstroplja.
Svečani blagoslov temeljnog kamena za crkvu Presvetog srca Isusova te Isusovačke kuće, rezidenciju, održan je prema najavljenom nadnevku. Okupio je brojne uglednike, prije svega crkvane, a pozivu se odazvao i provincijal družbe Isusove pokrajine Austro-Ugarske iz Beča Anton Forstner. Sam čin posvete vodio je uz prateću pomoć zagrebački nadbiskup Jure Posilović. Nakon svetih obreda, dakle propisanih molitava i blagoslova temeljnog kamena, uzidana je u temelje crkve i svečana isprava o posveti crkve, koja glasi, navodim: godine poslije Isusa Krista, 1901. za vladanja svetoga oca pape Leona XIII. Njegova veličanstva i apoštolskog kralja Ugarskoga, Hrvatskoga, Slavonskoga i Dalmatinskoga, Franje Josipa I. pod banom Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, Dragutinom grofom Kuhn Hedervarjem i nadbiskupom i metropolitom zagrebačkim Jurjem Posilovićem, a načelnikom slobodnog i kraljevskog zemaljskog grada Zagreba Adolfom plemenitim Mošinskijem, za generalnog glavara družbe Isusove Ljudevita Martina i glavara provincije Austro-Ugarske Antona Forstnera, položen je u gradu Zagrebu i blagoslovljen od spomenutoga nadbiskupa dana 10. listopada kamen prvak crkvi družbe Isusove na čas Presvetoga srca Isusova, koja se gradi od kamata naraslih iz glavnice od 60.000 forinti srebra, dane od Jurja kardinala Haulika, nadbiskupa i metropolite Zagrebačoga, za jednu rezidenciju družbe Isusove i predane na upravu metropolitanskomu kaptolu zagrebačkomu pismom od 17. travnja 1863. Arhitekt gradnje jest Janko Holjac, Zagrebčanin. Bilo to na veću slavu Božju.
Katolički list pomno je objavio i ostale pojedinosti posvete, koje također zavrijeđuju da ih istaknemo. Već prije 10 sati sakupio se lijepi broj općinstva da pribiva ovome činu. Od gradskog poglavarstva bio je prisutan sam gradonačelnik gospodin Adolfo plemeniti Mošinski i gradski senator Katkić. Od reda Isusovačkoga dođu se na svečanost provincijal Isusovački prečasni gospodin Anton Forstner iz Beča, te profesori Isusovci iz Travnika, pater Slavić i Hamer. Zagrebačkog svećenstva okupilo se upravo mnogo. Oko 10 sati dovezao se u glas velikog zvona preuzvišeni gospodin nadbiskup, koga s kratkim riječima pozdravi arhitekt gradnje Janko Holjac i zamoli da blagoslovi položi temeljni kamen crkvi i samostanu Bogu na slavu, a narodu na korist. Preuzvišeni se gospodin nadbiskup Juraj Posilović najsrdačnije pozdravi i zahvali i pozove da potpišu ispravu na to pozvani. Pošto bi isprava po preuzvišenome gospodinu nadbiskupu, gradonačelniku arhitektu, provincijalu Isusovačkom i prisutnim Isusovcima potpisana, otpoče sveti obred. Pošto bi na koncu obavljene još neke molitve, završen bi sveti obred. Na što stupi pred preuzvišenoga gospodin provincijal Isusovački otac Forstner, zahvali se u ime družbe Isusove, preuzvišenome gospodinu nadbiskupu, što je Bogu na slavu ovaj sveti čin obavio, te zaželi da bi dobri Bog blagoslovio rad i djelovanje reda, koji će u ovome samostanu stanovati. Potom se preuzvišeni gospodin Jure Posilović zahvali arhitektu gospodinu Janku Holjcu na trudu i brizi oko gradnje, te se uz pozdrav općinstva i glas zvona povrati u svoj dvor.
Precizno su objavljene i ostale podivnosti nacrta gradnje. Tako pročelje crkve prema ulici iznosi 24,65 metara, a njena dubina unutar gradilišta 59,13 metara. Pročelje crkve bit će ukrašeno sa dva tornja, između kojih su smještena troja vrata, koja vode najprije u crkveno predvorje, a potom i u samu crkvu. Širina glavne crkvene lađe iznosi 13,30 metara, a sa njene svake strane stoje četiri kapelice za smještanje pokrenih oltara i ispovjedaonica. Oko svetišta u naokolo smještena je sakristija, tako da sa svetištem čini jednu cjelinu. Pri tome unutarnja visina crkve iznosi do početka svoda 13,50 metara, a do vrha svoda ravnih 20 metara visine. Iznad crkvenog predvorja i pokraj kapela smještene su galerije u kojoj se može ući bilo iz crkve same, bilo izravno iz susjednog samostana i zgrade za kongregacije. Također se očekuje da će u novu Isusovačku crkvu biti moguće smjestiti barem 4000 duša, što znači da je ova nova crkva još jednom tako velika, kako crkva Svete Katarine, odnosno da će ova Isusovačka crkva biti po veličini druga u Zagrebu.
O daljem tijeku gradnje Isusovačkog samostana i crkve Srce Isusova u Zagrebu ne nalazimo u Katoličkom listu, a niti u ostalim javnim glasilima opširnih vijesti. Riječ je samo o rijetkim i veoma sažetim obavijestima u Katoličkom listu kojima se navodi da je dana 17. svibnja 1902. zagrebački kanonik Ivan Pliverić blagoslovio križeve zvonika crkve Srce Isusova. Naime, po završetku gradnje već krajem iste kalendarske godine, pročelje crkve ukršeno je s dva visoka zvonika, sa svake strane po jedan, dok je vrh samog pročelja ukrašen kipom spasitelja od pozlačenog bakra, kojega je prema vlastitom modelu izradio domaći majstor Viktor Rimej, inače učitelj na obrtničkoj školi u Zagrebu. Ispod kipa postavljen je i natpis s urezanim zlatnim slovima na hrvatskom jeziku, i koji je odlomak iz posvetne molitve Srce Isusovo, te slovi: Tvoji smo, tvoji hoćemo da budemo.
Premda se gradnja Isusovačke kuće i crkve Srca Isusova približavala svome kraju, u to isto vrijeme započinju burni politički događaji, najprije u samom gradu Zagrebu. Mislimo na velike protusrpske demonstracije u Zagrebu, koje su trajale od prvog do trećeg dana mjeseca rujna 1902. godine, dakle svega 2,5 mjeseca prije dovršenja crkve i njene posvete. Bit je demonstracija nezadovoljstvo hrvatskog naroda srpskim novinama, koje su duboko vrijeđale i napadale hrvatski narod, a Ban Kuen Hedervari na to nije reagirao.
U Zagrebu dakako nije tih rujanskih dana bilo dobro, kao niti u danima koji su kasnije, osobito u rano proljeće iduće godine, uslijedili. Ipak, kako je također izvijestio Katolički list, uoči svih svetih, dakle već u jesen iste godine 1902. na dan 31. listopada 1902. časni oci Isusovci unišli su u svoju novu rezidenciju u Zagrebu. Superiorom je imenovan otac Ferdinand Brixi, Osječanin, a uz njega će raditi nama već poznati Isusovci, otac Matija Kulunčić i otac Ilija Gavrić. Prvi je Hrvat iz Subotica, drugi Hrvat od Travnika iz Bosne. Znademo da će se tome uzradovati svaki Hrvat katolik, pa im i mi od dobroga Boga želimo obilje blagoslova u radu njihovu, koji će sigurno biti samo na dobro crkve katoličke i hrvatske nam domovine. Recimo također da je zajedno sa spomenutim Isusovcima svećenicima došao u zagrebačku kuću i prvi brat laik Ivan Konečni, i koji je, kao i ostala braća, uvelike pomagao isusovačko služenje crkvi i narodu. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Postavu nove Isusovačke kuće u Zagrebu, kao i skoru posvetu Bazilike Presvetog srca Isusova, koja se očekivala za svega nekoliko dana, katolički list popratio je i opširnim člankom o značenju glasnika Presvetog srca Isusova za duhovni život u narodu i njegovu stalnu obnovu. Pozvao se pritom i na poznate riječi Pija IX. I Lava XIII. Prema kojima je upravo u pobožnosti prema srcu Isusovom temelj svakoj nadi našoj u bolju budućnost, i zato je ona od prevelike potrebe za sve narode svijeta. Dalje se navodi, ako je ikomu narodu potrebna pobožnost k presvetom srcu Isusovu, to je ona potrebna našemu hrvatskom narodu. Tu potrebu osjeća osobito i naš biskup Strossmayer, koji od srca želi da bi se ova pobožnost gajila u svakoj hrvatskoj katoličkoj kući. Širimo stoga ovaj glasnik, glasila je javna preporuka, jer su prevelike koristi u svakom pogledu, što će ih po njem naš narod crpsti.
Unatoč burnim i neugodnim političkim događajima, poslovi dovršenja crkve Srca Isusova dobro su i sretno napredovali. Stoga je početkom prosinca 1902. Katolički list mogao obavijestiti javnost o doista velikom i dugo očekivanom događaju. Blagoslov crkve Presvetoga Srca Isusova u Zagrebu bit će 15. prosinca 1902. godine. Oltari su kao ispovjedaonice namještene privremeno za prvu upotrebu, a hrvatski će narod i nadalje priteći svojim milodarima da si ukrasi svetište Presvetom Srcu Isusovu. Javljena je i vijest da će na spomenutu osminu blagdana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije svetište Srca Isusova u Zagrebu blagosloviti kanonik Ivan Pliverić, koji će prvi oslužiti svetu misu u tome svetištu. Tjedna dana kasnije donio je katolički list također sažetu obavijest o učinjenom blagoslovu crkve Isusovačke, koji je uz asistenciju blagoslovio prečasni gospodin Ivan Pliverić, kanonik. Poslije blagoslova oslužena bi uz asistenciju u novoj crkvi prva sveta misa, a i puka se bilo mnogo pribralo. Blagoslovu crkve došao i zamjenik Isusovačkog provincijala iz Beča. Od sada će se, kako u posljednjem broju javismo, redovito svaki dan služiti u ovoj crkvi, služba Božja, i propovijedati samo na hrvatskom jeziku. O blagoslovu svetišta Srca Isusova, kao i redovnoj službi Božoj u toj crkvi, obavijestio je hrvatsku javnost i sad već dobro poznati u narodu glasnik Srca Isusova. Osim što je sažeto opisao vanjski izgled svetišta Srca Isusova u Zagrebu, koje je bilo potrebno još ukrasiti, nabaviti propovjedaonicu, orgulje, dopuniti klupe i drugu potrebnu opremu.
Ipak, na pitanje ima li hrvatski narod nacionalno svetište Presvetog Srca Isusova, isti je glasnik odgovorio potvrdno. Istaknuo je sada već dobro poznatu činjenicu da i Hrvati imaju svoje nacionalno svetište Srca Isusova, a ne samo bogati europski narodi kao Talijani, Francuzi, Portugalci i drugi. I što više, nijedan narod ne može za svoje svetište Srca Isusova s većim pravom reći da je njegovo, nego Hrvat. Od one krasne umjetne pločice što mu resi pod, pa sve do križeva na vrhuncu zvonika. Od malog čavla do milozvučnog zvona, zvona svetog Franje Ksavera, sve svetije iz hrvatskih tvornica i skladišta. Od posljednjeg nadničara koji je miješao kreć, sve do arhitekta i graditelja, sve su to sinovi našeg naroda. I novac je hrvatski, i zaklade zagrebačkog biskupa i kardinala Jurija Haulika, i darovi su hrvatski, i svih hrvatskih krajeva, pa čak iz Amerike, od tamošnje braće Hrvata. U tom svetištu slušat ćeš samo hrvatsku propovijed.
Premda je nepopularni ban Kuen Hedervari uskoro morao napustiti Hrvatsku, 1903. posljedice njegove vladavine kao i loše gospodarske politike nije bilo lako ukloniti. Svjedoči o tome i činjenica da je samo u posljednjem desetljeću njegove vladavine iselilo iz Hrvatske u prekomorske zemlje, prije svega u SAD, više od 100.000 ljudi, pretežno poljodjelaca i obrtnika, ali uglavnom pripadnika mlade populacije između 20. i 30. godine života. Upravo za njihovu zaštitu osnovao je uskoro zagrebački nadbiskup Jure Posilović poznato društvo Svetog Rafaela, 1913. godine. A što se tiče Hrvatske kao i cjelokupne ondašnje hrvatske politike i naroda, na vlasti je putem provedenih izbora uskoro došla Hrvatsko-srpska koalicija 1906. godine, koja je odmah uvela u javnu službenu uporabu i u škole hrvatsko-srpski jezik, što je bilo u izravnoj opreci i s nagodbenim zakonom iz 1868. godine. Sve do sada bio je u službenoj i javnoj uporabi samo hrvatski jezik. Iz te koalicija po završetku Prvog svjetskog rata i uz međunarodnu podršku izvela duboke političke promjene, nepovoljne za Hrvatsku i dakako za vjerski život njenog pučanstva.
Vrijedno je također istaknuti da su i ovakvim uvjetima, koje također stalno prate, uzrujana i sve glasnija protivljenja liberalne i masonske javnosti, zbog gradnje Bazilike srca Isusova u Zagrebu, pa i u samome Hrvatskom saboru, da se poslovi daljnjeg ukrašavanja Bazilike postupno i sigurno napredovali. Štoviše, Bazilika srca Isusova u Zagrebu postaje nacionalno svetište srca Isusova, koje posjećuju i brojni hodočasnici. U svega nekoliko godina, uz pomoć darovatelja, dovršena je izrada svih 8 oltara u pokrajnim kapelama crkve. Svi radovi, kao i umjetničke izvedbe, učinjene su u dobro poznatoj radionici Ferdinanda Stuflesera u Saint Ulrichu u Grudentalu, u Južnom Tirolu, danas Italija. S južne strane crkve postavljeni su oltari svetog Josipa, svetog Franje Ksavera, svetog Alojzija Gonzage i svetog Jurija Mučenika. A sa sjeverne strane su također oltari i to blažene djevice Marije, svetog Ignacija Lojolskog, utemeljitelja družbe Isusove, svetog Anđela Čuvara i svetog Ivana Nepomuka. Svi su oltari izvedeni u drvu, u novorenesansnoj i novobaroknoj stilizaciji, te obojenom reljefu. Izrade oltara darovali su zagrebački kanonici i njihova su imena uredno ispisana pri dnu svakog oltara. Osim toga, svaku kapelu resi po jedna kvalitetno izrađena ispovjedaonica.
Godine 1906. i to darežljivošću zagrebačkog nadbiskupa Jurija Posilovića podignut je glavni oltar Presvetoga srca Isusova. Njegova izrada povjerena je dizajnerskim sposobnostima Hermana Bolea, a izvela ga je prva lička klesarska udruga. Prevladavaju bjelina kamena i pozlata dekoracije. Glavnu oltarnu sliku s Isusovim likom i njegovim otvorenim srcem u naravnoj veličini izradio je bečki katolički slikar Jozef Aleksius Kastner. Sa strane glavne oltarne slike isklesani su i mramorni kipovi svetog Ivana Apostola i svete Marije Margarete Alacoque, osobiti štovatelja i širitelja pobožnosti prema srcu Isusovu. Iznad glavne oltarne slike istaknut je natpis ispisan zlatnim slovima, koji glasi: "Gle srce što ljude toliko ljubilo." Na samom vrhu glavnog oltara istaknut je mramorni križ ukrašen draguljima, a ispod njega stoji isklesana mramorna ploča s likom Jagenca Božjega. Iznad jagenca u polukružnom luku ističe se natpis također sa zlatnim slovima: "Evo jaganjac Božji koji oduzima grijehe svijeta."
Iste godine 1906. postavljene su na pjevalištu crkve velike orgulje koje je izradila poznata tvrtka Josip Riger u Jegendorfu, a sljedeće godine, 2. lipnja 1907. crkvu i veliki oltar Presvetog srca Isusova posvetio je pomoćni zagrebački biskup dr. Ivan Krapac. Dva pobočna oltara, blažene djevice Marije i svetog Josipa, blagoslovio je vikar Đakovačke biskupije dr. Anđelko Voršak. U tijeku sljedećih 2 godina dovršeno je slikanje crkvene unutrašnjosti. Sve poslove izveo je već spomenuti bečki slikar Jozef Kastner, a ukrašavanje bečki umjetnik Franjo Rener. Zidne i oltarne slike u svetišu crkve posvećene su teološkim temama. Tu su slavni crkveni naučitelji i teolozi, i apostol Pavao, biskup Augustin, Petar Kanizije, ali i hrvatski svetac Marko Križevčanin. Pri samom vrhu svetišta ističu se Noina korablja, Bog Otac i Kovčeg Zavjeta, te posljedna večera. Na triumfalnom luku i svodu ističe se niz anđela u ukrašujućoj izvedbi. Na spomenutom luku ističe se natpis iz Svetog pisma Novog Zavjeta: "Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni." Na pročeljima ulaza u svetište ističu se klesani portreti glavnih donatora crkve, zagrebačkog nadbiskupa Jurija Haulika, o kojemu smo govorili u prošloj našoj emisiji, i zagrebačkog nadbiskupa Jurija Posilovića, koji su urešeni osnovnim podacima o njihovim zaslugama za gradnju Bazilike srca Isusova, koji stoje i danas.
Ovime smo, poštovani slušatelji, završili našu današnju emisiju, u kojoj smo govorili o povijesti i okolnostima gradnje Bazilike srca Isusova u Zagrebu, dakako na odabranim primjerima i koje je likovni, ali i vjernički ukras Zagreba, ali i cijele Hrvatske, jer je Bazilika i nacionalno svetište srca Isusova.
Emisiju koju ste slušali za vas je, poštovani slušatelji, pripremila doktorica povijesne znanosti Agneza Sabo, Tek su čitali Ivka Malkoš Basašić i Andrej Paulus. Do sljedećeg našeg susreta lijepo vas pozdravljamo s našim kršćanskim pozdravom. Hvaljen Isus i Marija.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.